Азат Тугнаусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 15:00, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн 29 май, күнгө жума, түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылам. Кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Бишкек эркин экономикалык аймагындагы жагдайга байланыштуу парламентте айрым депутаттар өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышты.
Дагы ошону 6 миллион төлөбөй, 60 миң сом кылып бергиле деп кайра-кайра өкмөткө, өкмөт ошону аткарган өкмөт дагы ушул ситуация менен отставкага кетиш керек деп.
Бул арада Жогорку Кеңеш Орусиянын биринчи каналы менен РТР телеканалдарына Кыргызстанда эфирге чыгуусуна 14 миллион сом бөлүп берүү мыйзамын колдошту.
Бул деген пропаганда. Жакшы программа аркылуу көрсөтө берши мүмкүн, бирок ошол мамлекетке болгон симпатия арттыра берет да.
Кытайдын бийлиги Гонконгдогу улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча мыйзам долбоорун нааразылыктарга карабай жактырды.
Гонконгко байланышкан мыйзамдын жактырылганы бизди абдан тынчсыздандырат. Бизди шаардагы кырдаалдагы камтама кылат.
Алдыдагы эфирде ушул темалар сөз болот. Алгач кыска жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 68 адам жаңы катталды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаевдин бүгүнкү берген маалыматына караганда, алардын басымдуу бөлүгү Орусиядан келгендер.
Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 2, Чүй областында 5 учур табылды, Нарын областында 4 учур болуп, Баткен областында 1 учур чыкты. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасында дагы 26 учуру табылып чыкты. Жана кийинки рейстер менен келип аткан биздин мекендештер Россия Федерациясынан келген жарандардын арасынан 21 учуру табылды. Анын ичинде 11 боюнда бар аялдар, 10 студент.
Үсөнбаевдин айтымында жалпысынан Кыргызстан боюнча бир сутка ичинде 22 бейтап дагы оорудан айыгып чыкты. Жалпысынан 29 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1662 адамдан табылды. Алардын ичинен 16 бейтап кайтыш болду, 1088 оорудан айыгып чыкты. 29 майга карата өлкөдөгү стационарларда 558 бейтап бар, алардын ичинен 10 адам оор абалда, 6 жандандыруу бөлүмүндө. Бишкек шаары менен Нарын облусунда эпидемиологиялык кырдаал куч бойдон калууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Болот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында коронавирус очогу аталган аймактардагы медициналык мекемелерде да катталды. 29 майга карата дагы 4 медицина кызматкеринен коронавирус илдети аныкталган, 3 Бишкекте, 1 кызматкер Ош шаарынан катталган. Саламаттык сактоо министрлиги элди санитардык эпидемиологиялык талаптарды бекем сактоого чакырып, ар бир адам өзүнүн жана жакындарынын өмүрү үчүн жоопкерчиликте экенин эскертти. Булар алтыда Оштогу төрөт үйүндөгүлөр башка обсервацияга которулду. Шаардык төрөт үйүндөгү обсервацияга алынгандар толук шарты бар клиникаларга которулушту. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат катчысы Азамат Абсатаров Азаттыкка билдирди.
Жалпы 67 адам пациенттер, ошол ымыркайлар, медицина кызматкерлер болуп.
28 майда Оштогу шаардык төрөт үйүндөгү 34 адамдан коронавирус аныкталган, алардын ичинен 5 жаңы туулган ымыркай, 14 жаңы төрөгөн энелер, калганы медицина кызматкерлери. 28 май күнү төрөт үйүндөгү энелер шарт жоктугуна нааразы болуп, үйлөрүнө жиберүүнү талап кылышкан. Бул төрөт үйүнөн 13 майда алгач коронавирус аныкталып, карантинге жабылган, кийинчерээк обсервацияга айландырылып, сырттан киши кабыл алуу токтотулган. АКШнын Миннесота штатына караштуу Миннеаполис шаарында 3 күндөн бери башаламандык өкүм сүрүүдө. Наразылык акцияларына кара терлүү Жорж Флойд аттуу жаранын өлүмү себеп болду. 46 жаштагы Флойд 25 майда полиция кызматкерлери кармап кеткенден кийин ооруканада каза тапкан. Соц тармактарда тараган видеодо колуна кишен салынган Флойдтун жерде жатканын, аны полиция кызматкери тизеси менен мойнунан басып турганын көрүүгө болот. Флойд биринчи жолу дем ала албай думугуп баратканын айткан, анын өлүмүнүн негизги себеби аныктала элек. Флойд жалган документ жасоого шек алып кармалган, ал колго түшкөн маалда куралы болбогону айтылууда. ФБР афроамерикалыктардын өлүмүн иликтей баштаган соң 4 полиция кызматкери жумуштан бошотулду. 28 майда Казакстандын Актөбө хром кошмолор заводунда 4 жумушчу каза болуп, 2 ооруканага түштү. Алардын абалы оор деп бааланууда. Бул тууралуу Азаттыктын Казак кызматына Актөбө облусук ден соолук сактоо башкармалыгы менен эмгек инспекциясы билдирди. Маалыматка караганда өндүрүштө колдонулган бактын ичинде химиялык калдыкты тазалап жатканда 1 жумушчу күйүп кеткен. Аны куткаруу үчүн 50 куб метр бака түшкөн 5 жумушчунун да жалын каптаган кесип бетинен дагы 3 кызматкер жан берип, 2 ооруканага түшкөн. Бул окуя боюнча Байкабастан эки жандан көп кишинин өлүмүн алып келген эмгек коопсуздугун бузуу беренеси негизинде кылмыш иши козголду. Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутат Канатбек Исаев Бишкек эркин экономикалык аймагы өкмөт көзөмөлүнөн чыгып кетти деп сындады. Депутат бүгүнкү жыйында мамлекетке акча түшпөй жатканын, штаттык орундар ыксыз көбөйтүлүп, аймакта тендерсиз курулуштар жүргүзүлгөнүн белгилеп, мыйзамсыз иштер орун алууда деп айыптады. Исаев ошон эле жетекчилер жогорку айлык коюп алышканын, жумушка туугандарын орноштуруп жатканын кошумчалады. Ал ошондой эле 300 гектар жери бар аймак жыл ичинде тапкан кирешесинен салык катары казынага 6 миллион сомго жетпеген акча төлөөрүн билдирди. Ал эми Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Дүйшөн Исраилов кызматка келген 600 кишиден 300 жакыны кыскартылганын жана айтылган дооматтардын баарын четке какты. Исраилов бул мамлекеттик кызмат эмес экенин белгилеп, туугандарын жумушка алууга укугу бар экенин билдирди. Ал ошондой эле Канатбек Исаевке сиздин кызматтагы туугандарыңызды санаган жокпуз деп жооп берди. Бишкек эркин экономикалык аймагынын жалпы аянты 346 гектардан ашуун учурда 313 субъект катталган, анын ичинен 58 биргелешкен ишкана. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкеринен Бишкектин вице мэри катышты деген окуя боюнча сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Бул тууралуу Бишкектин Ени райондук иштер бөлүмү кабарлады. Буга чейин вице мэри Алмаз Бакетаев чыр боюнча маалымат берип, басылмаларда туура эмес тараган кабардан улам өз арегине көлөкө түшкөнүн айткан. Шаршембиде баш калаанын Чыңгыз Молдукеев аттуу тургуну 26 майда үйүнө кире беришчерде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери деген Чыңгыз Айманбаев жана вице мэр Алмаз Бакетаев бир нече киши менен кошо өзүн сабап кетишкенин айтып чыккан. Азырынча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чыңгыз Айманбаев боюнча маалымат бере элек. Ошондой эле чек арачы катышкан чыр боюнча да кызматтык иликтөө башталды. Жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалынын инспектору менен мамлекеттик чек ара кызматынын аскери катышкан чатак боюнча кызматтык иликтөө башталганын чек ара кызматы Азаттыкка билдирди. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда окуя 26 май күнү саат 22:00 чамасында Ош Сарыта Шеркеш там жолунда болгон. Ага ылайык жол тартибин көзөмөлдөөчү инспектор БМВ үлгүсүндө автоонун токтоткон кезде айдоочу экөөнүн ортосунда пикир келишпестик болгон. Натыйжада айдоочу унаасы менен инспекторду сүрүп кетип калган. 22 жаштагы инспектор жаракат алып ооруканага жеткирилген. 27 май күнү аталган унаанын ээси кармалган, ал мамлекеттик чек ара кызматынын аскери болуп чыккан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 73 сом 71 тиен, 1 евро 81 сом 07 тиен, 1 рубль 1 сом 03 тиен, ал эми казак тенгеси 17 тиенди түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Жогоруда айтылгандай, Орусиянын эки каналын Кыргызстанда көрсөтүү үчүн бюджеттен 14 760 000 сом керектелет. Жогорку кеңештин депутаттары Орусиянын биринчи каналы менен РТР телеканалдарына өлкө аймагында 2023-жылга чейин эфирге чыгууга шарт түзгөн мыйзам долбоорун колдошту. Аталган каналдардын Кыргызстандын акысыз санарип куржунунда кирип алышы коомчулукта терс пикирди жарата баштады. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов студияда отурат, Орусия каналдарына байланыштуу окуяны кененирээк айтып бермекчи. Айбек, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсызбы, рахмат. Негизи эле 27 майдагы жогорку кеңештеги добуш берүүгө жалпы жонунан 107 депутат катталып, анын ичинен 54 Орусия каналдарынын ишмердүүлүгүн 2023-жылга чейин узартканга макул болсо, 53 элекөлү каршы чыккан. Жыйынтыгында бир добуш айырмачылык менен мыйзам долбоору биринчи окуудан өтүп кетти. Негизи эле бүгүнкү күндө бир катар депутаттар менен байланышканыбызда кээ бири алардын ордуна башка бирөөлөр добуш берип койгондугун, эми мыйзам долбоору экинчи, үчүнчү окууда келгенде кайрадан каршы добуш беребиз деп бүгүн пикирин билдиришти. Ал эми макул деп кол көтөргөн депутаттардын бири Садык Шернияз эки элдин маданияты үчүн ушундай кадамга барганын айтып жатат. Депутаттын пикирине кулак салыңыз.
эми ошол каналдарда жакшы жаңы ошондой маданий нерселер да болуп калып атат да, андай да пайдасы бар да. Биздин коомду өстүрүүгө орус тили да керек экенин билем да. Бул ошол эле биз деген мисалы бүткүл дүйнө жүзүнө ааламга орус тили аркылуу чыгып атканыбыз жалган эмес да.
Эми экинчи тараптын пикири менен тааныштыралы, орусиялык телеканалдардын социалдык пакетке кирип алышы коомчулукта терс маанайды жаратып жатат. Алардын бири журналист Айбек Турдалиев 2-3 күндөн бери Facebookка өзүнүн пикирин жарыялап, эмнеге Орусия өз саясатын Кыргызстанда жүргүзүп жатканы үчүн биз акча төлөшүбүз керек деген суроону кабыргасынан коюп жатат. Ал өлкөнүн маалыматтык коопсуздугуна коркунуч келди деп эсептейт.
Эң негизги нерсеге көңүл бурбайбыз да, бул деген пропаганда. Пропаганда деген жакшы программа аркылуу көрсөтө берши мүмкүн, бирок ошол мамлекетке болгон симпатия арттыра берет да. Ошол мамлекетти, ошол мамлекетке болгон сүйүү, ошол мамлекетке болгон кулдугуу, ошол мамлекетти өзүнүн мамлекетин өйдө көрүү, аларды тимиле тил кылып өйдө тутуп ала тургандай деңгээлди таркатат да.
Айбек Турдалиев мындан тышкары эки канал кыргызстандык көрүүчүлөргө сунуштап жаткан берүүлөрдүн мазмунуна дагы көз чаптырыш керек экендигин айтты. Анын пикиринде Орусия өзүнүн каршылаштары же болбосо көңүлү сүйө бербеген башка мамлекеттерди кыргызстандыктарга дагы жаман көрсөтүп өзүнүн пропагандасын жүргүзүп жатат деп эсептейт. Негизи эле бул эки каналдын бизден көрсөтүлүшүнө бюджеттен акча кетет. Депутат Дастан Бекешев эсептеп 2023 жылга чейин 14 миллион сомдон ашык бюджет каражаты кете тургандыгын айтып жатат. Мындан тышкары бул эки канал мындан башка дагы РЕН-ТВ, ТНТ Кыргызстан деген Орусиянын каналдары дагы биздин эрежелерди, такыр мыйзамдарды сактабай атат деп эсептейт. Анткени биздин азыркы мыйзам боюнча ар бир каналдын өндүргөн 50% өндүргөнү биздин ата мекендик өндүрүш жана ошондой эле 50% кыргыз тилинде болуш керек дейт. Аталган каналдардын бири дагы такыр мыйзамды сактабай жатканы айтылды. Мындан тышкары жергиликтүү ата мекендик жеке менчик телеканалдардын жетекчиликтери дагы нааразычылыгын билдирип атат. Анткени алар эфирге чыгыш үчүн мамлекетке эбегейсиз ай сайын акча төлөйт. Эмнеге Орусиянын эки каналы бекер социалдык пакетке кирип алып кыргызстандыктарга өзлөрүнүн саясатын жүргүзүш керек деген маселени айтып атышат да алар дагы.
Албетте коомчулуктагы бул талаш маселени Айбек Бийбосунов дагы талдап көрмөкчү. Биздин кечки чыгарылыштарыбыздан жана кошумча азаттык чеки тор сайтынан макала баянды окуй аласыз. Өз пикириңиз менен да бөлүшүңүз. Программабыздын башында айтылгандай, Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын жыйынында Бишкек эркин экономикалык аймагынын дирекциясы жана анын ишмердүүлүгү боюнча өкмөт сынга алынды. Депутаттар аталган мекемеден жылына миллиондогон сом салык түшпөй калып жатканын, дирекцияга чогулган 300 миллион сомдой каражат отчетсуз иштетилип жатканын билдиришти. Эл өкүлдөрү эркин экономикалык аймакты көзөмөлдөй албай жатат деп сынга алып, өкмөттүн кызматтан да кетишин талап кылышты. Бул жөнүндө Токтосун Шамбетов айтып бермекчи, ал азыр парламентте жүрөт. Токтосун, саламатсызбы? Сөз сизде. Ошол жыйындагы атмосфераны, жалпы сөздөрдү айтып берсеңиз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ушул Кыргызстан фракциясынын жыйыны бүттү жаңы эле. Анда өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй, ушу бүгүнкү маселеде эң негизгиси болуп ошол Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишмердүүлүгү, андагы акчалардын сакталышы жана ошондой эле салык бюджетине түшүшү талкууланды. Ушул сөз алып сүйлөгөн башында Канат Исаев депутат, ал ушул ишкана 2016-жылдагы өкмөттүн токтомун аткарбай атканын айтып өттү. Ал өзүнүн жүйөсүндө ошол өкмөт 2016-жылы 2% ушул жалпы дирекциянын түшкөн салыгына мамлекетке төлөш керек экен, бирок ал ошону төлөбөй келет. Алар кийин кайрылып мамлекеттен 0.2% түшүрүп, азыр болсо андан 0.2% түшүрүп алганын, бул мамлекетке таптакыр эле 6 миллион болуп келсе, азыр 60 миллион гана түшүп калат. Бул ушу мамлекеттин мындай кыргызчылыгына иштебей аткан ишкана катары экенин айтып өттү. Андан сырткары ушул ишканадагы отчет, кириш чыгыш сатып алуулардын бардыгысы ушу мамлекеттен көзөмөлдөн сырт калганы, бул мамлекеттин 300 ашык гектар жерин ээлеп отурган ишкана ушу өзүмдүн тилегине жол бербеш керек экенин айтып өтүп, ушу жыйындын аягында мунун бардыгысын ушу коопсуздук кеңешине, прокуратурага, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетине тапшырууну билдирди. Ал Исаевдин сөзүн угуп алсак.
Бишкек эркин экономикалык аймак боюнча өкмөт жана экономика министрлиги штаттык түзүмдөрү боюнча, үйүчү майдын корошу боюнча, айлык акылардын көлөмү боюнча, капиталдык салымдардын көлөмү жана негизүүлүгү боюнча эч кандай иш алып барган эмес көзөмөлү боюнча. Экономика, өкмөт, экономика министрлиги, эсептөө палатасы Бишкек эркин экономикалык аймактын ишмердүүлүгүнө так баа берген эмес. Бишкек эркин экономикалык аймактын алып сатуу тармагында ишмердүүлүгү текшерилсин. Бишкек эркин экономикалык аймактын жетекчилигинин ээлеген кызматы боюнча маселеси өкмөт өзү чечсин.
Андан кийин ушул дагы бир сөз алып сүйлөгөн депутаттардын бири өкмөт ушундай шалаакылык иштери үчүн ката берсе ушул отставкасын дагы талап кылган мындай билдирүүлөр, чакырыктар айтылды.
Мисалы 350 гектар мамлекеттин жери жылына 60 000 сом төлөйт деген, бул жооп да, мына биз эмне үчүн биз өнүкпөйбүз дегенге жооп да ушулчу. Дагы ошону 6 000 000 төлөбөй 60 000 сом кылып бергиле деп кайра кайра өкмөткө, өкмөт ошону аткарган өкмөт дагы ушул ситуация менен отставкага кетиш керек да. Еще арткы числолор менен 2019 жыл бүткөн, кече жакында чыгаруудасыңар, 5 мартта пандемия кызып турган убакта ушуну кечип берип атасыңар.
Бирок буга өкмөттүн өкүлү катары катышкан ушул вице премьер министрдин экономикалык блокту тейлеген Эркин Асрандиев депутаттарды ушул туура түшүнүүгө чакырды. Ал бул дирекциянын гана кирешеси экенин, бирок жалпы дирекция кармап турган 200 жакын ишкана, миллиондогон салык төгүп атканын эске алыш керек экенин айтты. Бирок ушул муну карап чыгууну убада беришти. Ал эми дирекциянын жетекчиси бардык дооматтарды четке кагып, бул жалпы эч кандай мыйзам бузуу болгон деген экен, өкмөттүн жана ошондой кыргыз мыйзамдары кабыл алган мыйзам гана менен гана иштеп атканын мындайча түшүндүрдү.
Булар көтөрүп аткан бул маселе биздин ген дирекцияга түшкөн выручканын ошо менен 2% бюджетке деп сурап атышат да. Хорошо, биз макулбуз, но бирок дүйнөзүлүк практикада бүт ушул съезддерге мамлекеттик бюджеттен инфраструктурасын жасаганга акча берет. 16-жылы токтом кабыл алынды, бюджетке акча төлөнсүн деп. Биз ошондо өкмөткө кайра кайрылдык. Бизде түшкөн выручканы алып кетсеңер, биз жанагы жолду, инфраструктура, канализация, техника алганга бизде каражат жок калып атат. Анда бюджеттен карап бергиле дедик. Ошондо выездное совещание болуп, андай бергенге возможность жок экен деп, ошол 2% 0.2%га түшүрүп берген. Болгон талаш ушул.
Мына ушул эксперттердин да пикирин угуп, кечинде ошол чынында эркин экономикалык аймагына көптөн бери сүз болуп келе жаткан чыгаша кирешелерин, анын ишмердүүлүгү жана ошондой эле мамлекетке түшүүчү пайдасы жөнүндө кеңирээк айтты.
Рахмат, биз менен парламенттен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов байланышка чыкты. Жогоруда айтылгандай, биз радиодо жана сайтыбызда бул теманы кеңирээк талдап беребиз. Азыр жаңылыктардын учкаймаз муну. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 68 адам жаңы катталды. Жалпысынан 29 майга карата өлкөдө илдетке кабылгандардын саны 1662 адамга жетти. Алардын ичинен 16 бейтап кайтыш болду. Бишкек шаары менен Нарын облусунда эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 29 майда брифингде билдирди. Оштогу төрөт үйүндөгүлөр башка обсервацияга которулду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясы кабарлады. АКШнын Миннесота штатына караштуу Миннеаполис шаарында 3 күндөн бери башаламандык өкүм сүрүүдө. Нааразылык акчаларына кара терилүү Джордж Флойд аттуу жарандын өлүмү себеп болду. 28 майда Актобе хром кошулмалар заводунда 4 жумушчу каза болуп, 2 ооруканага түштү. Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутат Канатбек Исаев Бишкек эркин экономикалык аймагы өкмөт көзөмөлдөй албай жатат деп сынга алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери менен Бишкектин вице мэри катышты деген окуя боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. чекарачы катышкан чыр боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык баян. Кытайдын эл өкүлдөрүнүн улуттук жыйыны шаар тургундарынын эл аралык коомчулуктун нааразылыгына карабай бешимде Гонконгдогу улуттук коопсуздукту камсуздоо боюнча мыйзам долбоорун колдоду. Эми Бээжиндин Вашингтон менен мамилелери андан ары курчуп шаар Азиянын финансылык борбору деген макамынан кол жууп калышы ыктымал. Айнура Жекши кызынын баяны.
Сөз болгон мыйзам эки жуманын ичинде кабыл алынып, жайдын этегине чейин күчүнө кириши ыктымал. Бул долбоорду кабыл алуу зарылдыгын Кытай өзгөчө статустагы аймагында террорчулукка, сепаратизмге, чет өлкөлүк таасирге каршы туруу менен түшүндүргөн. Мыйзам иш жүзүндө Бээжинге кеңири ыйгарымдарды берет. Ошондой эле борбордук бийлик жөнөткөн коопсуздук чалгын кызматтарынын шаарда иш алып баруусуна, каршылык акцияларын ооздуктогу катышуусуна жол ачылмакчы. Гонконг тургундары, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү жана бир катар чет өлкөлөрдүн бийликтери мыйзам аймактын өзгөчө статусун иш жүзүндө жоёт, жарандык эркиндиктерге жана саясий активдүүлүккө соку урат деген камтамасын билдиришүүдө.
Гонконгко байланышкан мыйзамдын жактырылганы бизди абдан тынчсыздандырат. Кытайдын улуттук жыйыны эл аралык коомчулуктун Гонконг жашоочуларынын кабатырлануусуна карабай документти бекитти. Бизди шаардагы кырдаал дагы камтама кылат.
Деди бейшенби күнү Япон өкмөтүнүн баш катчысы Йошихиде Суга. Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян сессиядан кийин өткөн пресс-конференцияда мыйзам шаардын стабилдүүлүгүнө жана өнүгүүсүнө шарт түзөөрүн, бир өлкө эки система формуласына толук жооп берерин айтты. Бээжиндин башынан эле айтып келаткан мындай убадаларына жана карантин шарттарына карабай өткөн жекшембиде Гонконгдун көчөлөрүнө миңдеген киши кайрадан чыгып нааразылыгын билдиришкен. 27 майда АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шаар кеңири автономиядан кол жууп калганын айткан. Бул өз кезегинде Вашингтон Гонконгду Кытайдын бир бөлүгү деп расмий кабыл алат дегендин ишараты болушу мүмкүн. Анда ал жерде катталган компаниялардын артыкчылык берилген статусу өзгөрмөкчү. Кошмо Штаттар авторитардык Кытай үчүн эркин жана гүлдөп өскөн Гонконг үлгү болот деп бир кездери үмүттөнсө, эми Кытай шаарды өзүнүн моделине жараша өзгөртүп жатканы айкын болуп калды, деди Помпео. Мамлекеттик катчы Бээжин буга чейин да шаардын автономиясына жана эркиндигине доо кетирген. Эл аралык келишимдин алкагындагы декларацияда Гонконг элине берген өз убадаларына күлөкө түшүргөн аракеттерди көргөнүн белгиледи. Кытай өкмөт башчысы Бээжин Вашингтон менен пикир келишпестиктерди жоё алат деп ишенерин ошол эле бейшембидеги брифингде билдирди.
Пикир келишпестиктер болбой койбойт. Маселе аларды чечүү жолдорунда. Кытай менен Кошмо Штаттардын мамилелери ондогон жылдардан бери туруксуз болуп кирген. Кызматташтык кыйынчылыктарга туш болгон. Ортоо кызыкчылыктарды кеңейтүү, талаш тартыштарды ооздуктап туруу үчүн акылмандык керек.
Ушул тапта Бээжин дагы бир карама каршылыктуу мыйзам долбоорун өткөрүүнү көздөп жатат. Сунуш кылынган жаңы жободо Кытайдын улуттук гимнине акаарат келтирүүнү кылмышка теңөө каралган. Анда мисалы өзгөчө статустагы аймактын мектептеринде Кытайдын улуттук гимнин жаттоо милдеттүү болушу керек деп айтылган. Документ жактырылса, гимнди мазактоо же кыянат пайдалануу үчүн айыптууларды 3 жылга чейин эркинен ажыратуу же 6000 долларга чейин айыппулга жыгуу каралган. Шаршембиде Гонконгдун ар кайсы жеринде ал долбоорго каршы кайрадан акциялар тутанган. Полиция демонстранттарды күч колдонуп таркатты. Шаардагы абал былтыркы жайдан бери тынчыбай келатат. Гонконг бийлигинин кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоо тууралуу мыйзам кабыл алуу чечими ири нааразылык чыгууларына алып келген. Жергиликтүү администрация ошондон кийин долбоорду артка кайтарып алганы менен демонстрациялар уланып, Кытайдан көбүрөөк эркиндик алуу, кармалган активисттерди кое берүү урандары жаңырып жатты. Бирок коронавирус пандемиясы башталгандан бери акциялар токтоп калган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-министр Дамира Ниязалиева Кыргызстанда коронавирус жуктургандар карантинден соң көбөйө баштагандыктан өкмөт чукул арада чара көрүүгө тийиш деп эсептейт. Мындай пикирин Азаттык радиосуна билдирип, коомдогу дартты кенебестик менен кенебестик мамилени жана элге жүргүзүлүп жаткан түшүндүрүү иштеринин чабалдыгын сындады. Аны Санжар Эралиев кепке тартты.
Биздин өлкөбүздө ошо чектөөлөрдү алып салгандан кийин жуккан оорулуулардын саны көбөйгөнү абдан мени тынчсыздандырып атат да. Биринчи майга чейин жакшынакай эле жанагы көрсөткүчтөр азайып келаткан. Мына май айындагы элдин карым катнашы жана майрамга карата көп болдубу деп атабыз. Ошондон башка мынакей сырттан келген адамдардын саны да көбөйдү, алар обсервацияга жатып атышат. Обсервацияда билесиңер, айырда тыгыз байланышта болгонго аргасыз адамдар, анткени баардык жерде эле шарт жок, өзүнчө жалгыз жаткангач эч ким менен контактировать этпегенге мүмкүн. Ошо баягы жолдо келатканда соо болсо адам, обсервацияга жатканда ошо жер дагы рассадник болушу мүмкүн да инфекциянынчы. Ошентип өсүп атабы деген үчүнчүсү, мынакей элибиз карантинден чыктык деп абдан расслабиться этип баягы мурунку калыбындай эле, мурунку баягы оору жоктой эле мындай жүрүп калышты да, эчтекени эрежелерди сактабай мына ошондон да жугуп атат. Кээ бир адамдар билбей атат экен да азыр каяктан жукту, эмне болгонунчу, контакт болгон эмес эч ким менен, бирок ооруп калды дегендер случайлар ушу көбөйүп атат.
Сиз бир кездердеги парламенттин өкмөттүн өкүлү жана медицинадан кабардар инсан катары кандай сунуштарды айтасыз?
Специалисттер бар, эксперттер бар дегендейчи, саламат сактоо тармагы бар, штаб бар республикалык. Мына ошонун негизинде ошол адамдар кыйналып туруп мына бүгүнкү күнү чечим кабылданышы керек. Эгерде 1-июнга чейин мооруке өсүү мындан да эле көп боло берсе, же болсо ушундай 70-50 терегинде боло берсе, мен ойлойм бул кандайдыр бир ойго алып келип чечим кабылданыш керек.
Чечим дегенде кандай? Кайрадан карантинби?
Карантин деп айтпайм, бирок чектөөлөрдү карап кайра карап көрүш керек да, кайерден жаңылыштык. Жана эки карантинди поэтапно кылып киргизүү алуу болбодубу, бирок ошол жердин кайсы жеринен катаал кетти, ошону чыгарыш керек да бүгүнкү күнү кайерден болуп атат деп. Же болбосо бул биринчи. Экинчиси, мүмкүн жанагы өткөзүп аткан тестированияны эле көбөйткөн негизде көбөйүп атабы, то есть мында коркунуч жокпу деген, буга дагы ошо жооп алышыбыз керек да ошо специалисттерденчи, эмнеге ушундай болуп атат деп. Анан карантинди такыр ачып полный ачкандан кийин кайра кайтып келүү мурунку карантинге өтө кыйын болот. Ар бир адамдын жоопкерчилиги өзүндө болуш керек. Мына бессимптомный деп атпайбы, абдан көп болуп атат. 40%дан көбүрөөк 43%ко чейин бессимптомный өтүшү мүмкүн. Адам өзүнө жуктуруп алат, бирок билбей эле жүрө берет. Үйүнө барат, кызматына барат, тааныштары менен жолугат, ошентип жугуза берет да канча адамдарга. Бул вирус деген бүгүнкү күнү жөн эле кетип калбайт, карантин бүтүп эле кетип калат дегенден алыс болушубуз керек.
28-майда парламенттин спикери коронавирустун туу чокусуна жете элекпиз деди. Башында саламаттык сактоо министрлиги 24-апрелде туу чокуга жетебиз деген, анан майдын ортосунда дешкен. Ушундай билдирүүлөр деле элдин ишенимин жоготуп, кол шилтегенге түртүп жатпайбы?
Туу чокусуна жеттик же болбосо андан түзүп баратабыз же ошол жака чыгып баратабыз деген нерсени только адистер айтыш керек. Спикер болобу, премьер министр болобу, министр болобу, кимиси айтса дагы сөзсүз түрдө адистердин гана прогнозуна таянып түшүндүрүш керек.
Сиз элге коронавирус менен күрөшүү жатында түшүндүрүү иштери жакшы жүрбөй жатат деген ойдосузбу же кандай?
Түшүндүрүү иштери жетишсиз деп мен дайыма айтып келем. Өкмөт маалымат саясатын күчөтүш керек.
Маалымат саясатын күчөтүү кандай шартта болуш керек? Кайсыл учурда биз маалымат саясаты күчөдү деп ишенебиз?
Коркпой эле чындыктын баарын айтып айтыш керек. Көбүрөөк байма-бай айтылыш керек. Шындыкты эрежелерди кандай сакташ керек? Эгерде сактабаса кандай болуп калышы мүмкүн? Кудай сактасын, бизде курчу кырдаал анча башка өлкөлөрдөгүдөй эмес. Жанагы ИВЛга жаткан ооруларды эм ал ИВЛга жатып чыккандар да бар, чыкпай калып калгандар да бар ошо жерде. Бүгүнкү күндө дары жок болсо, мындай точно ошол вирусту өлтүрө турган дары жок болсо, вакцина жок болсо, кантип бул ооруну жеңсе болот? Жеңсе болбойт. Только гана эмне менен жеңе алабыз? Бүгүн өзүңдү өзүң сактап, эрежелерди колдоп, мына ушу гана бир гана жолу бар, башка жолу жок.
Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы саламат сактоо министри Дамира Ниязалиеваны маегин уктуңуз, аны Санжар Эрелиев кепке тартты. Ушуну менен биз азаттыктын түшкү берүүсүн аягына чыгарабыз. Эфирде жалпы мен Эрнис Нурматов сунуş кылдым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан улуу болду. Биздин окуялардын мындан аркы өнүгүшүн биздин кечки чыгарылыштарыбыздан уга аласыз. Саламатта калыңыз.